Saeimas un Saeimas komisijas par galvenā prioritāte ir budžets, tad nākamā prioritāte ir augstākās izglītības likums. Attiecībā uz 45 spriedumu šis ir mūsu redzeslokā, un mēs esam vienojušies, ka izglītības ministrija līdz 20. novembrim iesniegs attiecīgo likumprojekta grozījumus, iesniegs Saeimas komisijā, un tad mēs ieliksim arī komisijas darba plānā. Plānoju, ka līdz šī gada beigām mēs sāksim šo jautājumu skatīt un meklēt risinājumus satversmes tiesas uzdotajos uzdevumos.